Veritatem dico in Cristo, non mentior, testimonio mii perimenti conscientia mea in Spiritu Sancto, quoniam tristitia est mii magna et continuus dolor cordi meo. Optabam enim ipse ego anathema esse a Christo pro fratribus meis, qui sunt cognati mei secundum carnem, qui sunt Israelite, quorum adoptio est filiorum, et gloria, et testamenta, et legislatio, et obsequium, et promissa. Quorum patris, et ex quibus Christus secundum carnem, qui est super omnia, Deus benedictus in saecula. Amen. Non autem quod exiderit verbum Dei, non enim omnis qui ex Israel hi sunt Israel, nec quia semen sunt Abrahamei omnis filii, sed in Isaac vocabitur tibi semen. Id est, non qui filii carnis hi filii Dei, sed qui filii sunt promissionis estimantur in semine. Promissionis enim verbo hoc est, secundum hoc tempus veniam, et erit sare filius. Non solum autem, sed et Rebecca, ex uno concubitum habens, Isaac, patri nostro. Cum enim nondum nati fuisent aut alicid ecisent bonum aut malum, ut secundum electionem propositum Dei manerit, non ex operibus, sed ex vocante. Dictum est ei quia major serviet minori. Sicut scriptum est, Jacob dilexi, Esau autem odio abui. Quid ergo dicemus, num quid iniquitas apud Deum? Absit, Mosi enim dicit, miserebor cujus miseror, et misericordiam prestabo cujus miserebor. Icitur non volentis, neci currentis, sed miserentis Dei. Dicit enim scriptura Pharaoni quia, in occipsum exitavite, ut ostendam inte virtute meam, et ut annuncietor nomen meum in universa terra. Ergo cujus vult miseretur, et quem vult indurat. Dicis itaque mii, quid adoceritur? Voluntati enim ecus quis resistit? O homo, tu quis es qui respondeas Deo? Num quid dicit figmentum ei qui se finxit, quid me fisisti sic? A non abit potestatem feculus luti ex ea de massa facere aliud quidem vasi non orem, aliud vero in contum eliam? Quod si volens Deus ostendere iram, et notam facere potentiam suam sustinuet in multa patientia vasa ire, aptata in interitum, ut ostendere divisias glorie sue in vasa misericordiae, che preparavit in gloriam, quos et vocavit nos non solum ex Judeis, sed etiam ex gentibus. Sicut in Osee dicit, vocabo non plebi meam, et non misericordiam consecutam, misericordiam consecutam. Et erit in loco ubi dictum est eis, non plebs mea vos, ibi vocabuntur filii Dei vivi. Eseas autem clamat pro Israel, si fueret numerus filiorum Israel tamquam arena maris, reliquie salve fient. Verbum enim consumans, et breviants in equitate, quia verbum breviatum facie Domino super terram. Et sicut predixit Eseas, nisi Domino Sabaot reliquisit nobis semen, sicut Sodoma facti essemus, et sicut Gomorra similis fuisemus. Quid ergo dicemus? Quod gentes qui non secabantur justitiam, ad prehenderunt justitiam, justitiam autem que ex fide est, Israel vero sectans legem justitiae, in legem justitiae non pervenit. Quare? Quia non ex fide, sed quasi ex operibus, offenderont in lapidem offensionis. Sicut scriptum est, exe, bono in Sion lapidem offensionis, et petram scandali, et omnis qui credit in eum non confundetur.